Eta txente rekondokin biltzeko egunare ariagatu zaiko, gaur gainera ez dakit Euroasia edo Urasia inguru hortan kokatiko ezote garen, Kaukaso alderdian, eta hain zuzen ere Nagorno-Karabajen, eta han berriz ere gatazka piztu baitzen, irailaren ja ondarra alderat, eta ondorioz ere, bai, nahiko ondorio latzak ere uzten ari dena, jende hauniz ere, indako azkain, baina batez ere jende hauniz eta etxetik atera behar izatiare karri du horrek, baina, bueno, jazer dien gure konbidatuak, atxaldeon txete?
Bai, arratzaldeon.
Zer moduz gabiltze?
Hemen, euripean, atodia udazkena bere osotasunean, eta, a ber.
Hola, xe, bueno, Nagorno-Karabaj edo Karabaj garaia du ez deitu ere bai, eskuaraz hala izanen ditzateke?
Bai, hola da ez, eta zuk aipatu duzun bezala, eta nik uste ez, zuzena izan dela kokapen geografiko ez, azken finean, euroasiarretaz gaude hitz egiten, askontzat, ba, hori ez, Kaukaso bera normalean lotu izan dutenak azken hamarkadan bagian Ipar Kaukasoko errealitatearekin, ba, Txetxeniataz gehien bat gogoratzen ginean, eta Hego Kaukasotaz hitz egiten dugunean, ba, bueno, askotan ere, ba, izenak bai, baino kokapena eta bere tokia mapa batean, ba, kosta, ez, eta daude, ba, hiru estatu berriak, komatxo tartean, Soviet Batasunaren desagerpenarekin sortu zenean, ba, Georgia, Armenia eta Azerbaijan, ez? Eta kasu honetan, zuk aipatzen duzu bezala ere, han kokatzen da, ba, historiko edo azken hamarkadetan, ba, ez dakit, gatazka izostua, intensitate bajuko gatazka, asko aipatzen dute, ba, erroak gero ikusiko dugun bezala, ba, gorroto historikoarekin lotuta daude, gaizki bideratutako errealitate, ba, nazional edo geografikoarekin, eta hori ez, eta horregatik nik uste euroasiarra esaterakoan oso interesantea da, azken finean muga da, bertako populazioak gehienak behintzat bat egingo zuten bere kokapenarekin Europan barnean, egia da Europaretik eta gehien bat Bruselasetik, ba, askotan, ba, olako guneak Errusiaren atzeko patioa bezala ere hartu dutela eta nahiago izan dute, ba, pixkat, ba, dejadez ez dut izango, baina bai utzikeria eta baita ere, ba, bueno, kokatu iaia hasian, ez? Baina, bueno, zandakoa, han kokatzen dela mugak, gero nazioarteko aktoreak eta inguruko aktoreak aipatzen dugunean ikusiko dugu, ba, zenolako mugak bitxiak sortzen dira Hego Kaukaso horretan, eta, bueno, aipatutakoa, ez, orain azken egunetan edo ja astetapikotan ikusten duguna nola gatazka izostu hau bero dago momentu honetan eta pilpilian ere hildakoekin eta berriro ere desplazatuak, txikizibak eta bar.
Bueno, beraz hortxe, aipatutako Hego Kaukasoan nola kokatu beharreko, ere muan urraldea dugu Nagorno-Karabaj eta bueno, kokapena hor geografikoa horregonagatik zuk errandako ez, kokapen historikoare aldatu zidan da, batzuen edo menpe edo batzuen batzu bere gain hartute de garai batean, bertze batzu bertze batean, eta hoi ere bilakara hoi irala bizikoa da, egungo egoera ulertzeko.
Bai, eta normalean olako tokiak, okapen geografikoak, ba, imperioren artean, edo kasu honetan, incluso kontinenteen artean, kokatzen denean, ba, imperio nagusien borrokak ere askotan borroka zelaiak izaten dira aipatutako guneak, ez, kasu honetan, ba, bai, Hego Kaukason historikoki imperio desberdinen arteko lehiak eman direla han mai gainean eta segurazki leno aipatu duan bezala gorroto historikoak eta gatazkaren erro historikoak aipatzerakoan askok izango ziren, baino badaudela ere, ba, halako interventzio zioak, ba, desorekak sortzeko eta nik aipatuko nuke, ba, 19. mendean pasaden hori da, 19. mendean, ba, adibidez, iranpean zegoen Hego Kaukaso, baino Errusia irabaziz gero Errusiar imperiopean kokatu ziren zonalde hauek, eta hori importantea da, zero gero etorriko zenean zarismoren beraka da, eta desagerpena ere, eta Soviet Batasunaren sorrerarekin, ba, nere ia egoera instituzional bat bihurtu zala, sortu ziren estatu nazio berriak, sortuko ziren Georgia, Azerbaijan eta Armenia. Gutxi gora bera, Errepublika Sovietarra izan da, Europa, Sovietar Batasunaren osoan kokatutak, eta han erabaki izan Moskutik behintzat, ba, Karabajartxak edo Nagorno-Karabaj zonalde hori naiz eta gehiengoa, populazioaren gehiengoa Armenia izan, hemen tartetxo bat, esan beharra dago, gehiengoak armenioak dira, baino beti egon dira ere azeriak, Azerbaiango jendeak ere. Eta Moskuk erabakitzen duenean, Azerbaijanen pean kokatzea zonalde hau, ba bueno, asko kaipatzen zuten, ba, zauriak itxi baino, ba, agian momentu batean baretu ziren, baino zauriak anegoten ziren, ez? Eta hori ikusi izan zen, baina pasaden mendeko bukaeran, 80. Hamarkada bukaeran, ba, nola manifestazioak hasi ziren, Soviet Batasunaren ja krisia sortzen denean, ba, Karabajen edo Artsajen armenioak kalera ateratzen direla eskatzen haien autodeterminazioaren eskubidea, Moskuk ez du bat egiten, hasten direla hiritarren arteko gatazkak, eta Soviet Batasunean desagertzen denean, 1981. Urtean, orduan ikusiko dala nola, Karabaje edo Karabajartxajen, ba, bertako populazio gehiengoak erreferendum baten bitartez erabakitzen du. Hasiera batean, Armenia Errepublika berri horretan haiek ere kokatzea, baino azkenian, ba, geopolitika ikusita eta beste gatazkak ikusita erabakitzen dute independentzia adieraztea, ez? Horrekin batera ziko da laguda, hiru urteko guda izango dala, guda potentea, eta lehen aipatu dugun kokapen geografikoa, ba, Europan ere, komatxo tartean, hemen laizter hasiko dala ere Jugoslaviaren afera, eta horrekin, ba, bueno, bai distantzian gatik, bai Jugoslaviaren protagonismoen gatik, ba, gatazka hau bigarren edo hirugarren lerro batean gelditu zen, eta pixkat desagertu zen komunikabidetik, baino guda horretan, ba, aipatzen dute 20.000 hildako baino gehiago egon ziren, milaka zauritu eta ia milioi bat desplazatuak, ez? Bai armenioak Azerbaijanetik ies egin zuten eta baita ere, ba, Nagorno-Karabajen inguruko zonaldetik, ba, azeri asko kanporatuta izan ziren. Egon ziren, esan behar dago gutxienez bisaiakerak importante, ba, bake prozesutaz hau konpontzeko, bata izango zen 1984. Urtean, Minsk taldea sortzen dala, bilatzen dute gehien bat bakea sinatzea eta lortzen da, baino bakea lehen aipatu dugun bezala gatazka izoztuta mantentzeko eta urteen poderio, ba, bakea formalki sinatuta dagoen arren, ba, gatazkak mantentzen dala, ez? Minsk taldea osatuta zegoen Frantzia, Estatu Batuak eta Rusiaren bitartez, eta gero handik 13 bat urtera Madriden egin zan Europar segurtasun eta kooperaziorako erakundeen bitartez, oste gaztelaniaz, ba, beste bake prozesu edo bake konferentziaetan Madrilgo printzipioak jarri ziren mai gainean, non esaten zuten, ba, Armeniak alde egin behar zutela okupatutako lurraldetik, estatus berri bat bilatu behar zala Artsaj edo Nagorno-Karabajentzat, eta bueno, deklarazio oso polita, oso potolo, paperean oso txukuna, baina gero praktikara eramateko, ba, ezinezko izan da, ba, urte guzti hauetan, ez? Eta gero ja, iristen gara, 21. Mendera, eta orain dela 4 urte, ba, egon zan berriro gatazka nahiko korap, esango nuke, borroka armatu bat izan zen, gatazka armatua, militarra, eta 2016. Urtean, ba, 4 eguneko guda deitzen zana, pirila eman zana, han ere, ba, bueno, Azerbaijanak lortu zuen militarki bere ganatzea lur zati batzuk, Moskuren interbentziari esker lortu zan berriro ere bake akordio bat edo sueten bat gutxienez, eta gero egongo ziren geroztik, ba, bueno, aipatuko nuke hola azpimarratzeko eta jendeari aspertzeko, ba, aldaketa batzuk, ez? Bata da, bueno, ikusi izan dugun bezala, importantea da Azerbaijanen indarrak, hau konflikto era modernoan edo Soviet Batasunaren desagertzen denean guda ematen denean garaia izan zen Armenia, garaia hartan gainera Armeniaren potere militarra eta Moskuren babesa importantea eta ia oso esango nuke garrantzitsua izan zen. Baino geroztik Azerbaijanen aldaketa bai demografikoki, baita ere ekonomikoki, Azerbaijanen aberastasuna petrolioarekin lotuta eta gasarekin lotuta dagoenez, ba azken hamarkada hauetan ba bere indar militarrak goruntz etorri direla eta momentu honetan segurazki bere kokapena askoz baikorragoa haien interesen alde izango dela Armeniarenak baino, ez? Eta hori Azerbaijanen kasuan Armenian ikusten izan dugu nola 2018 urtean beluzesko iraultza bat ematen dala, Nikol Pasilan bihurtzen dala lehen ministroa, eta hasiera batean ematen zula, ba bueno, bagian aukera egongo zela bideratzeko gatazka era diplomatikoren bitartez, ez? Baina, bueno, ikusi dugu, ba, azken hilabetetan gauzak okertu direla, asko aipatzen dute segurazki zergatik orain hasi direla gatazkak eta galdera hori erantzuteko ba faktore asko dauden arren baten bat izango dala beti barneko politika, Armenia eta Azerbaijanen barneko politika. Hemen ere osasun arazoak sortu direla, sozialki ere arazoak daudela eta COVID-19 famatua horrek ere baldintzatu du zeharo egunerokotasuna. Eta horregatik askotan ba Armenia edo Azerbaijango buruzagiek erabili dute ba aitzaki moduan edo kea bezala olako gatazkak, ez? Barneko populazioaren atentzioa desbideratzeko eta kokatzeko beste tokian, kasu honetan Artsajen edo Nagorno-Karabajen. Hori azken hilabetetan ikusi izan duguna eta ja pasaren udan gatazka bat puntuala egon zan, orduan ez zan hain zuzenean Nagorno-Karabajan kokatuta, egonda Azerbaijan eta Armeniaren beste mugagune batean, baino orain irailan bai ja ikusi dugu nola gatazka militarra bere gordintasun guztiarekin hasi dala bi estaturen artean eta bueno, ikusita zenolako ondorioak momentuz kontatzen edo esaten digute bertatik beldakoak, berriro ere desplazatuak eta barba, bueno, gauzak nahiko pilpilian daude oraindik.
Eta gatazka horrek erran bezala, Nagorno-Karabaj bete-betian hartu du. Hau, lurrez uste dute Azerbaijanen barnean, ez? Gaur egunga Azerbaijanen barnean kokatzen dela, baina betira Armeniaren ja muga ondonduan, ez da?
Bai, baina hori, berez dago komatxo tartean lurtik aislatua. Ez dago lotura zuzena Armeniarekin. Horregatik, Armeniak guda azten denean, 1981 urtean, esan bakarrik Nagorno-Karabaj kontrolatzea, baizik eta 7 eskualde kontrolatu zuten inguruan, 7 eskualde horiek Azerbaijanekoak dira 100-100, bere garaian gainera Azerbaijanego 120 lurraldetik izan omen dala, eta okupazio hori mantentzen da. Eta zergatik, bueno, hasiera batean esaten zuten, importantea zen eukitzea olako segurtasun zonaldea, Nagorno-Karabajen inguruan ez egoteko Azerbaijango tropak baia ere isolamenduan mantentzen Nagorno-Karabaj, ez? Eta horrekin batera gaur egun mantentzen da. Zan beharra dago, eskualdoietatik, ba, azeri populazio asko konporatu izan dela. Hasiera batean, behin-behinekotasun batean, eman zan okupazio horri, baino ematen dula azken urteetan Armeniatik bultzatutako kolonizazio prozesu bat ere eman dela, eta sortzen ari direla gune armenioak ba, aipatutako zonaldetan, ez? Eta zergatik da importantea ez bakarrik segurtasun gunea sortzeko, baizik eta aipatu dudan bezala, aislatuta dagoenez Nagorno-Karabaj Armeniataz behar direla korredoreak. Gero irtenbidetaz hitz egiten dugunen ikusiko dugu nola behin eta berriro Armeniaren aldetik eta Nagorno-Karabajetik aipatzen dutela bai ala bai alde batetik mantendu behar dela nazioarte mailan kontrol bat zonalde horretan isolamendu hori ba ez bermatzeko eta baita ere ba korredoreak edo karreterak ba Nagorno-Karabaj eta Armeniak ziurtatzeko, baino karretera horiek pasa behar direla, nola ez, gaur egun Azerbaian kokatuta dagoen gunetik, ez? Ordu, bueno, hori da segurazki gatazkaren ba arazo haundinetariko bat, ez? Nola eman olako irten bide ba Nagorno-Karabaji, baino Azerbaianetik pasata.
Eta gautza da gatazka hontan ja jendea unitzek, ez? Jes egin duela bere etxetatik.
Bai, ni guatzen naiz, Azerbaijanen egon ginenean, ba, mugaraino iristen garenean, ba, errefuxiatu gune asko ikusi izan ginen, gehien bat, ba, bueno, desplazatuak, batzuk Nagorno-Karabajetik, baino askok eta askok aipatutako zazpi eskualdoietatik, ez, okupatuta dauden eskualdoietatik. Eta leku guztietan bezala, Armenian ere, ba, olako guneak ere, bere momentuan topatu izan ginen, ba, gehien bat, ba, Azerbaijanetik ies egin zuten armenioak, zeren programak bai alde batetik eta bestean, ba, bueno, martxa jarri ziren, nik esango nuke intensitate handiarekin, violentzia handiarekin, eta bere garaian asko aipatzen dute, 20. Mende hasieran ere, olako gatazkak interetnikoak ematen ziren, ez? Berez, ondorioetariko bat da ere, hori, ez, errefuxiatuak orain kolonizazio prozesu bat ematen bada, nola bultzatu jendeari bueltatzeko gune horretara, guda erdi-erdian kokatu dagoen ez, ni suposatzen dut errefuxiatu asko, eta asko ja galdutzat emango dute beraien etxe bizitzak eta guneak, eta nahiago izango dute segurazki, ba, kokapen berria bilatu, zeren bizitza bestela, nahiko komplexu izango dala, aipatutako tokietan, ez? Baina horrekin batera esan beharra dago, normalean olako estatuentzat, garapen ekonomiko oso desorekatuta dagoen estatuetzat, ba, olako refuxiatu poltsa importanteak mantentzea, ba, ez da erreza izaten, ez.
Eta Nagorno-Karabajek berez ejertzitorik badu?
Bai, daukat ejertzitoa, miliziak, baino berez normalean laguntza militarra eta dana Armeniatik etortzen dala, ez? Voluntariak asko egun hauetan apuntatu direla, bai Armenian ere banen irudiak, ba, nik uste komunikabide gehienetan sortu ziren, baino baita ere Nagorno-Karabajeko edo Artsaje Republikaren ejertzito propio, defentsa ministroa, iaia estatu de facto izaten ari dela bere gabezi guztiekin eta bere indar guztiekin, bere kapazitate militarra aurrez aurre egiteko Azerbaijango estatu handi baten kontra, ba, ezinezkoa da horregatik, Armeniaren pisua militarki ere izugarria dela Artsaje Republikan.
No, bertako protagonistak horra aipatu ditugu, bai izan Armenia, Azerbaijan eta baina ondoan ere bertze herrialde eta nola nahikoak ere hor daude, errate baterako Turkia, Iran, Errusia, Georgia ere hor dago, baina batez ere aipatu hiru hoiek eta Ameriketako Estatu Batuak ere antzigabe eta ja hau eta Errusia eta bertze batzuk ja gehienetan agertzen zaizkigu.
Bai, eta hemen ere asko esaten dute, ez? Berriro geopolitikan joko handia ematen dala, ez? Historikoki, ba, zuk aipatutako aktoreak kokatzen badirela, haien arazo historikoekin, gaur egungo arazo politiko edo gatazkarekin, eta hemen ere baulako jokuak ematen dala. Asko aipatzen dute, ez? Eta hemendik ere segun zenolako irakurketak egiten direnean, kontutan hartzen dutela, badibidez, Armeniaren kasuan kristauak direla, eta Azerbaijanen kasuan musulmanak dira, ez? Baina hori, bai, badago bitxikiri bat, eta Turkiataz hitz egiten dugunean, bitxikiri hori begibistan dago, eta horregatik pixka baztertu behar dela gatazka religiosoarena, ez? Azerbaijan txiitak dira, gehiengoak. Egia da, gero eta gehiago sortzen ari direla gune sunitak, askok eta asko geipatzen zuten, komentatu dugu garaian, egon ginenean, oain dela urte batzuk. Ba, nola, ba, bai Saudi Arabiarretik eta Turkiatik juten ari ziren, ba, olako proselitismo egiteko pertsonak, eta islamaren irakurketa desberdina egiten, baino gehiengotan, ba, txiitak dira, eta gainetanik esan nuke, ba, nagusitasuna begibistan dago mezkitetan, eta beste tokietan. Baino, bitxia da dinotze, Iran txiita da, Turkia sunita da, baino kasu honetan Turkia bat egiten du Azerbaianarekin, ez? Historikoki, Iranen bertan ere normalean azeri populazio izugarria dago, iparraldean, kurdoren ondoan, eta normalean leku askotan deitzen zaie turkoak, ez? Ola kalean, naiz eta azeriak izan. Eta horrek sortzen du, ba, Turkiaren kasuan, nik esango nuke, ikuspegi aldaketa izugarria, ez bakarrik Azerbaianen, nik hemen irakurtzeko agian programa bat beharko genuke, Turkiaren azken boladan, ba, ikusten dugu nola, frente asko kirikita dago, eta Turkia da protagonisma nagusitariko bat, ez? Handago Siria, handago Libia, gogoratu behar da labaitare Txipre inguruko gatazka, Greziarekin gatazka, eta orain ere Azerbaianarekin bat egin dula, eta gainera Erdogan eta Turkiako buruzagiaren adierazpenak oso bortitzak, oso gogorrak, eta bat egiten, ez bakarrik eraso militarrarekin, baizik eta jarrera oso bortitzarekin, ez horregatik, kontutan hartu behar dala baitare zenolako papera jokatzen du kasu honetan Turkia, eta zuk aipatu duzuna. Iranen kasuan, badenetatik dago, komentatu dugun bezala, muga dauka Azerbaianekin, eta muga horretan kokatzen dira azeri asko eta asko, baino ematen dula naiz eta parekotasun erlijiosoak eduki momentu honetan ofizialki nahiago dula neutralitatea mantendu, ez? Baino ematen dula ere neutralitatetik aparte begionez ikusten dula Armeniaren eskaerak eta ezain beste Azerbaianena. Errusia, Errusiaren patio, atzeko patioan kokatzen garenez, ikusten dugu Errusiak ez dula inolaz ere olako gatazkarik sortu nahi ez, bere gune preziatu horretan. Ezken finean bere entzat ere historikoki bai Asia Zentral, bai Kaukaso izan dira pixkat segurtasun guneak edo amortiguadoren guneak Asiatik edo kasu honetan Persia edo olako tokietik etortzen diren influentziak edo olako gauzak, ez? Eta horregatik bere papera klabea da edo zein akordioa lortzeko eta baita ere, nik esango nuke Moskutik presioak izugarriak izango direla bai Bakun eta bai Erebanen ea berriro ere zuetaena martxan jartzen dela, naiz eta aurreko egunean adostuta egon, baino kasu honetan seriotasun pixka batekin, ez? Orduan ikusiko dugu baita. Eta gero, Estatu Batuetaz hitz egiten dugunean, nik esango nuke momentu honetan Kaukaso oso urrun geratzen zaio, normalean momentu honetan Estatu Batuetako hauteskundeak lentasuna daukate, ez bakarrik Azerbaianen eta Armeniaren gatazkan, baita ere ikusi izan dugun bezala, Ekialde Hurbilean, Afganistanen eta beste tokitan, ez? Dauka momentu honetan bere agendaren lentasunetariko bat nazioarteko gatazkak. Eta gero, Europar Batasunean, betikoa. Ni estan izel espera, esaten duten gaztelaniaz, ez? Bai badaudela Estatu Frantziarraren papera Minsk talde famatu horretan, historikoki Britania Handiak ere jokatu du bere papera zonaldean, baina nik esango nuke Bruselasetik, nahiko urrun ikusten dute realitate hauek, eta nahiago izango dute, Moskuren eskutan gelditzen bada, eta ez baldin badago inungo galera, zen azken finean galerak egotekotan, galera energetikoak izango ziren Europarentzat, oleoduktok eta petrolio eta gaza oso garrantzitsua da Europarentzat, eta zonalde horretatik, Azerbaianetik askok eta askok honeaino iristen dira, ez? Berez, hori izango zan pixka eta akaskia nazioarte ikuspegi batetik.
Hortan, Nagorno Karabaj, lurrez ez da egite ez da horren handi, ez? Eskualerria baino txikiago bai, puskat txikiago, ez? Izanen da, baina...
Eta oso menditsua, hori da bitxera, menditsua, egia da lurrak oso aberatzak dira, landatzeko, eta hori, baino menditsua, eta menditsua izan da ere, normalean, oso importanteak dira, gune txikiak bere ganatzea, kontrol haundia izateko beste egunetaz, bai.
Eta ikusiko, hemen digoiti ze pasatiko den, aitzinez begire, etorkizunai begire, hori iragartzia zaila da, baina zer erran entzenuk ezu?
Bai, ez da erresa beti ez zela, eta gaina ikusita hemen ziklo batean sartzen garela, eta olako gatazkak baretzen direnean, baino ez dira konpontzen, orduan edozein momentutan berriro aterako direla, ez? Badaudela, eta netzat gauza batzuk klabe izan behar direla, ez? nazioarte mailan bi diskurso daude. Bata da status de jure deitzen dan, hau da, Nagorno-Karabaj Azerbaijanen barnean kokatzen dela eta horren arira edozein irten bidea ba Azerbaijanen eskutan uzten dutela. Azerbaijanetik esaten dute ba prest daudela autonomia oso oso handia emateko Nagorno-Karabaji, ba inola ere independentzia eta autodeterminazio eskubidea onartzen badu esaten dula eta hori segurazki beste tokietan entzun dugun bezala, bozkatzekotan ez direla izan behar bakarrik Nagorno-Karabajen hiritarrak, baizik eta Azerbaijan osotasunean, ez? Armeniaren beste aldetik esaten dute inola ere ezin dula hori onartu eta gainera negoziaketan haiek esaten dutela ez daudela prest atzera egiteko, ez daudela prest inungo urratzik emateko, ez baldin badago paketea bere osotasunean adostuta edo negoziatuta, ez? Hau da, adostu dugunean ibilbide guztiak, irtenbide guztiak, ordun prest egongo nintzateke, ba agian nire tropak kentzeko aipatutako Azerbaijango eskualdetik, hitze eingo dugu ere Nagorno-Karabajetik edo Nagorno-Karabajen errealitatetaz eta bar eta bar, ez? Momentu honetan epe laburrean nik esango nuke, ba bueno, ez dakit ze punturaino bake bidea, ba irten bidea izango dula. Alde bakoitzak mantentzen du argi eta garbi bere posizioa. Horregatik epe ertain edo labur batean sueten batekin segurazki ba ni tan mal, sakonki dut uste hau konponduko denik. Momentuz ere kontutan hartu behar dela gaur egungo buruzagiek zenolako jokaldia erabiltzen dute barneko arazoak iskutatzeko. Turkiaren mugimenduare kontutan hartu behar dela, eta desde logo Errusiaren papera klabi izango dela, zeren aipatu dan bezala, ez dauka inungo asmorik hau lortzeko. Galderak, ba bueno, galderak betikoa, ez, asko aipatzen dute, ba segurazki Nagorno-Karabajen edo Artsajen Errepublika benetazko irtenbidea ematen badiogu, ba estatus interino batetik behin betiko estatusa lortu behar dala, eta estatus berri honek ba ziurtatuta izan behar dula bai autogobernua eta baita ere segurtasuna, ez? Nik esango nuke segurazki ba korredoreak ere sortu behar direla, ose, azken finean Artsaje Errepublika autodeterminazio referenduna eginez gero Armeniarekin egingo zuen bat, eta horretarako aipatutako korredoreak beharrezkoak direla. Ze horrekin batera ere esan beharra dago Armeniak bueltatu behar dizkio Azerbaijani ba okupatutako eskualdeak, ez? Gero baitaren ikusten behin betiko estatusa finkatuz gero izan behar dela binkulantea izteko behin betiko gatazka, eta gero honetaz segurazki zaila izan arren akordio bat lortzeko ez da zaila izango despejatzen badia arazoak, hau da desplazatu eta errefuxiatuak itzultzeko eskubidea eta nazioarte mailan bermeak ba gehien bat segurtasun maila, ez? Hori dana lortzen bada ba bueno ba agian posible izango zan behin betiko zuetena eta behin betiko gatazkaren amaiera topatzea, ez?
Ba, ikusiko, Nagorno-Karabaj, gaurkoan, Kaukasoko inguru horretan, ja ez ezagun eta ez suertatzen zaigun inguru horretan jarri du gure begirada, eta batek daki, ondoko aldean zeintan eta izaren dugun, bihar bada, ja, hain ezagun dugun etxe zuri horren bueltan izaren da, ez dakit, orduko ere lehendakaritza hauteskundeak izaren baitire Ameriketako estatu batutan txende.
Bai, nik uste dut, eguna iritsi baino lehen, azarroak iru iritsi baino lehen, igual, bueltatxo batzuk eman behar dizkiogu estatu batuetari, ba, kokapen bat egiteko, ez gara gure burua piztinara botako, baino, bueno, behintzat igual, aportazio txiki batzuk jendentzat.
Bueno, interesgarria izan nintzateko hori, ja, ala egiteko modurik badugun, biztartian txente, izan ongi eta eskerbin haunitz.
Eskerrik asko zuei, ondibili.
Gauza bera.